Da Jakob vågnede, sagde han, Herren er i sandhed på dette sted, og jeg vidste det ikke. Herren er i sandhed på dette sted, og jeg vidste det ikke. Min overskrift i dag, det er, at erfare Gud på nye steder og nye måder. Jeg vil tro, at for mange af os, i hvert fald mentalt, så er vi et meget anderledes sted, end vi havde regnet med at være for 20 år siden, for 10 år siden, måske for 10 måneder siden. Der har vi for eksempel ikke drømt om alt det her afspritning og mundbind og social afstand og begrænsninger. Og nogle gange kan 10 minutter forandre vores verden og sætte os i en helt ny livssituation. Den eftermiddag for 8 år siden, hvor Jan og mig sad inde på Hvidovre Hospital sammen med vores datter, og fik at vide, at den store knude i hendes underliv, der var blevet opdaget, sandsynligvis var kræft. Der skete der rigtig meget mentalt på nogle ganske få minutter. Livet forandrede sig simpelthen. Vi kom til et nyt sted i livet. Et sted med frygt, og et sted med en oplevelse af total magtesløshed. Det viser sig så senere under den store operation, som fulgte, at det ikke var kræft, skal jeg tilføje. Nanna og jeg har lige været på vores årlige præstekonvent i Missionsforbundet, hvor vi præster fra hele landet er samlet for at få faglig inspiration og drøfte alverdens emner, og dele tro og liv og bede for hinanden og udveksle måske nok halvdårlige jokes. Men sådan i et godt fællesskab, så gør det jo godt. Det slog mig igen i samtalerne imellem os, at ikke mindst forældrerollen flytter os til nye mentale steder og giver os store, store erfaringer af både lykke og smerte, som går så dybt. Der er erfaringer som forældre og bedsteforældre, der leder os ind i taknemmelighed og glæder, og også nogle erfaringer, der leder ind i mørke kløfter af magtesløshed, hvor det skriger i os, hvad skal vi dog gøre for at passe godt på dem, som vi elsker? Eller der kan dukke helbredsmæssige ting op, der forandrer vores livsvilkår. Vi kan opleve, at der er relationer, der knaser, måske endda går i stykker. Og omverdenen, også sådan lige aktuelt i vores tid, er Vestens demokrati ved at blive slået i stykker indenfra. Bliver det bare løgn og fake news og polarisering og sådan noget, der kommer til at vinde. Og coronaen får den ende, hvor alvorlige følger ender den med at få. Hvad bliver det hele taget muligt fremover? Og det gælder jo også trosmæssigt og kirkemæssigt. Og hvad med temperaturen, der stiger, og isen, der smelter, og vandstanden, der bliver højere? Ja, nu gider I ikke høre mere om mere begrædelighed, gør I det? Ja, jeg slutter også nu, men det var sådan lige for at hænge bagtæppet op bag det budskab, jeg skal dele med dig i dag, der handler om at erfare Gud. At erfare Gud på nye steder, under nye vilkår. Bibelen er jo fyldt med krisefortællinger. Der er faktisk rigtig mange af. Fyldt med krisefortællinger, der som regel munder ud i, at Gud viser sig for os på de nye steder, som krisen har ført os ind til. Og en af de krisefortællinger læste jeg 2 linjer fra i mit oplæg. Det var et udbrud fra Jakob, der var vågnet op et vildt fremmed sted i sit liv, både geografisk og med hensyn til hans livsgrundlag og hele vilkår. Der midt i sin ubeskyttethed og på flugt hjemmefra, som han var, og på vej til en forhåbentlig ny fremtid, men hvad den indebar, det anede han ingenting om på det tidspunkt. I det ingenmandsland, der erfarede Jakob Guds nærvær. Nok stærkere end nogensinde før. Ja, måske var det første gang, han gjorde det. Jakob, han havde snydt sin far og sin bror. Sin far Isak og sin bror Esau. Jakob var vågnet op i en, hvad vi i dag ville kalde, dysfunktionel familie. Hvor far og mor, Isak og Rebekka, ikke trak i samme retning og gjorde vanvittig forskel på deres to sønner. Faren, der havde en favorit, og moren, der havde en anden. Det er jo den rene definition på noget bras, på noget familiemæssigt bras. Der blev gjort forskel på børnene. Og Jakob, han havde på sin mors opfordring og luskede planen, tiltuskede sig farens velsignelse, der gav ham de rettigheder, som den første fødte egentlig skulle have. Og nu var der hævn og morplaner i luften fra hans brors side. Dels derfor, og dels fordi hans forældre ville, at han skulle finde sig en kone et andet sted fra, end det kananæiske hedningemiljø, der omgav dem, så var han nu på sin store rejse, hvor målet var at komme og nå frem til hans mors oprindelige familie. Og moren havde jo en bror, som hed, og I ved godt, hvad han hedder. Han hed Laban, ja. Og så skal jeg ikke gå voldsomt meget videre ind i historien. Det var bare lige for, lige så I ved, hvor vi er henne. Men det må have været en voldsom rejse for Jakob. Han forlod alt det, han kendte. Han var et nyt sted i sit liv. Han var alene og sårbar. Hvad alverden ville fremtiden bringe? Det er så lige der, han erfarer Gud. Lige der. Og nu vil jeg læse lidt mere af fortællingen. 1. Mosebog, kapitel 28, vers 10-16. Jakob forlod Beersheba og begav sig til Karan. Undervejs kom han til et sted, hvor han overnattede, fordi solen var gået ned. Han tog en af stenene og stillede den som hovedgære, og så lagde han sig til at sove på stedet der. I drømme så han en stige, der stod på jorden. Den nåede helt op til himlen, og Guds engle gik op og gik ned af stigen. Med et stod Herren foran ham og sagde, jeg er Herren, din far Abrahams Gud og Isaks Gud. Den jord, du ligger på, vil jeg give dig og dine efterkommere. Dine efterkommere skal blive som jordens støv, og du skal brede dig mod øst, med vest og øst, mod nord og syd. I dig og i dit afkom skal alle jordens slægter velsignes. Det er jo et løfte om, at mange, 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 mange generationer senere skal Jesus Kristus blive født, som skal bringe Guds nærvær ud til alle folk. Jeg vil være med dig og bevare dig over alt, hvor du går. Jeg vil føre dig tilbage til dette land. Jeg vil ikke svigte dig, men gøre, hvad jeg har lovet dig. Da Jakob vågnede, sagde han, Herren er i sandhed på dette sted. Og jeg vidste det ikke. Vi kan erfare Gud der, hvor vi er nu i livet. Måske på et dybere plan end nogensinde før. Sådan før, hvor tingene måske syntes enklere og mere indlysende. Det kan også være, at man er vokset op i en aktiv kirkesammenhæng, om det er en missionssammenhæng i folkekirken eller en frikirkesammenhæng. Og det har man egentlig sådan fulgt med og sådan noget. Så kan det være, at der er sket ting, eller der har simpelthen været processer, der gør, at man er blevet så træt af det. Det dør, det giver ingen mening længere. Man oplever egentlig, at man er et nyt sted i livet. Og trænger vi til at erfare Gud igen på det nye sted, og måske på nye måder. 17 år senere mødtes to mænd til en skelsættende samtale, der forandrede den enes liv. Den ene af de to mænd hed Nathanael. Han kom op fra det nordlige Israel, og den anden af de to mænd, det var Jesus selv. Nathanael spurgte Jesus, hvor kender du mig fra? Jeg citerer lige fra Johannes 1, 48 og det følgende. Og Jesus svarede Nathanael, jeg så dig, før Filip kaldte på dig, mens du var under figentræet. Nathanael udbrød, Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge. Jesus sagde til ham, tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under figentræet? Du skal få større ting at se end det. Og han sagde til ham, sandelig, sandelig siger jeg dig, I skal se himlen åben, og Guds engle stiger op og stiger ned. Kan I se tråden tilbage til Jakobstien? Du skal se himlen åben, og du skal se Guds engle stiger op og stiger ned over menneskesønnen. Over mig, siger Jesus. Over Jesus Kristus. Stigen, der symboliserer forbindelsen mellem Gud og os. Og nu får vi at vide, ikke sådan set hvad den stige er, men hvem den er. For stigen er en person, menneskesønnen, Jesus Kristus. Guds søn og menneskesøn. Helt Gud og helt menneske. Herre i himlen og frelser på jorden. Dybest set var det jo ham, sådan foregribende, som Jakob erfarede et glimt af på sit nye sted i livet, hvor han var helt væk hjemmefra. For Jesus var, hvor Jakob var. Nathanael mødte ham, og det blev begyndelsen på et livslangt følgeskab med Jesus Kristus. For Jesus var, hvor Nathanael var. For Jesus er, hvor du og jeg er lige nu. Også hvis vi føler os forladt af Gud. Også hvis vi føler os forladt af Gud. Da Jesus hænger på korset, erfarer han den forladthed mere, end vi nogensinde kommer til. Når Jesus hænger der på Golgata i fuldstændig solidaritet med mennesker, fuldstændig forening, solidaritet med dig og mig, så beder Jesus ud af sin dybe oplevelse af forladthed. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og evangeliets svar, det er, den erfaring havde Jesus, fordi vi aldrig mere skulle være alene i oplevelsen af forladthed. Jesus er også der og kan give os nye erfaringer af sit nærvær. Jeg har virkelig spekuleret over, om jeg har belæg for at love, at du også kan erfare Jesus i dag. Fordi det er ikke meget ved at stå og komme med løs snak, som taler, eller meget ved det. Det er i hvert fald ikke noget, der hjælper noget. Så det har jeg grundet noget over. Kan jeg love, at du også kan erfare Jesus i dag, også på det eventuelt nye sted i livet, du befinder dig. Det tror jeg godt, jeg kan. Formodentlig har erfaringen af Gud så ofte en anden karakter end den, vi forestiller os. Jeg er nemlig ikke sikker på, at erfaringer af Gud altid er sådan stærkt følelsesladet, eller hvor er alt bare godt lige nu-agtige. Den forestilling om, at det er ligesom sådan en ordentlig Guds erfaring er, den kan jeg sagtens mærke hos mig selv, men jeg tror slet ikke, den er dækkende. Jeg kan også godt lide den momentane alt er velfølelse. Det er sådan en lovsang, hvor der sådan lige bliver ligesom på en måde rullet tæt til side, og der er bare en følelse af dyb forbundethed, eller en snak på en lejr, der bare er så god og forløsende, eller bibelvers, der lukker totalt op, eller sådan. Nej, hvor kan jeg godt lide det. Og lad os være taknemmelige hver gang, vi oplever den. Men egentlig er det nok ikke den dybeste udtryk for den dybeste erfaring af Gud. Jeg tror, at den hyppigste og dybeste erfaring af Gud er, at vi er i en tilstand, hvor vi ikke kan lade være med at søge ham. Den dybeste erfaring af Gud er, at vi er i en tilstand, hvor vi ikke kan lade være med at søge ham. Hvor vi er bevidst om og ledt af en dyb længsel og bøn, der ofte kan sammenfattes i, Herre, forbarm dig over os. For når vi kalder på Gud, ikke bare for at få fikset et problem, men kalder på Gud, så er det altid et gensvar på, at han kalder på os. I virkeligheden ligger der altid den erfaring, også når vi ikke ved det, bag, at vi kalder på Gud, for den der gensvar på hans kald til os. Når vi længes efter fællesskab med Jesus, er det en længsel, som han selv har lagt ned i os. At længes efter Gud er en af de dybeste Guds erfaringer, vi kan have. Så er det nemlig det, at når vi længes, og er i kontakt med den længsel, så har vi et åbent hjerte. Og når vi har et åbent hjerte, kan Gud forme os til lighed med Jesus Kristus. Så er der et blødt materiale at forme. Når jeg ser tilbage på mit liv, så har det i virkeligheden ikke været de sådan juhu-erfaringerne, der har flyttet allermest. Som sagt, jeg vil rigtig gerne have dem, og Helligånd, du må gerne lade dem regne ned over mig stadigvæk. Men der, hvor jeg kan se, så langt som man selv kan se, og det er ikke ret meget, fordi de frugter, man får lov at bære for Guds rige, de er typisk usynlige for en selv. Men der, hvor jeg har en fornemmelse af, at det har rykket noget, det har ofte været i at kriser og følelser af tomhed og forladthed og magtesløshed har drevet til at hele hjertet at bede, Herre, forbarm dig over mig. Forbarm dig over dem, jeg elsker. Forbarm dig over min omverden. Så følger vi Jesus uanset hvilket landskab den vandring kommer til at gå igennem. Og vi har ingen garantier for Jesus for, at det bliver et solskins landskab. Der bliver det dyrebart for os at følge Jesus på en måske trang vej, hvor vi ikke rigtig har andet at stole på end ham. Men vi følger ham, fordi det er det eneste, der matcher vores ægte længsel, som han selv har lagt i os. Vi følger ham, fordi vi mærker, at hans vej er livets vej, og den vej fører til livet. Også selvom den er trang. Som Jesus siger i bjergprædikken i Matteus 7, trang er den vej, der fører til livet. Og det betyder ikke, at den nødvendigvis har klemmer og klemmer liv ud af os. Den har den bredde, som Jesus han har. At den er trang, det betyder, at der er kun plads til Jesus som herre på den. Så det er en rigtig god tranghed. For nogle uger siden, der var jeg alene hjemme, og så havde jeg inviteret mig selv til kaffe hos vores plejedatter og hendes mand og familie, der er flyttet til Frederiksværk også. Og der i familien er der blandt andet en dreng på 3 år. Og da jeg kom cyklerne hen til eftermiddagskaffe der, så stod han udenfor og ventede på mig. Og han har det sådan, at han bliver sådan rigtig begejstret, så tramper han i gulvet. Og så sagde han, der er morfar. Så må vi få is. Ærligt talt, var det nok mere is end morfar, der betød noget der? Ja, og sådan er det vel også lidt i forhold til Gud, ikke også, nogle gange. At søge Gud selv, fordi det er det, der er det dybeste. Også selvom det ikke altid udløser is, sådan metaforisk sagt, på den korte bane. Jeg skal slutte med et budskab, som jeg har gået med i 15 år, og aldrig nogensinde delt. Et bibelsted, som gang på gang taler til mig, men jeg har aldrig skønnet, at det var tiden at bringe det. For sagt forkert, eller på et forkert tidspunkt, kan det misforstås fuldstændigt. Men den anden aften, da vi stod og sang sammen, lovsang sammen som præster på præstekonventet, oplevede jeg mig mindet om at dele det i dag her i Osted. Det tager sit udgangspunkt i Johannes' åbenbaring kapitel 11, de første 2 vers, hvor templet i Jerusalem bliver målt. Johannes åbenbaring er jo billedtale fyldt med metaforer. Men der bliver altså templet i Jerusalem målt, og den der måling, den symboliserer det område, hvor Guds gerning sker, hvor Guds liv udfolder sig. Alt det der inden for målesnoren, der, det er der, hvor Guds gerning sker, hvor Guds liv udfolder sig. Der står Guds tempel og alteret, og dem, der tilbeder ved alteret, de er i det område, hvor Guds liv udfolder sig. Alteret og dem, der tilbeder ved alteret. Alteret, hvad betyder det i kristen forstand? Det betyder ikke mindst Golgata, hvor Jesus gav sit liv. Dem, der tilbeder ved alteret, dem, der følger deres længsel efter Jesus, dem, der er i kontakt med deres råb i hjertet, Herre, forbarm dig over mig, de er, hvor Guds gerning sker, og hvor Guds liv udfolder sig. Så fortsætter det i Johannes åbenbaring 11. Men lad templets ydre gård være, og mål ikke den. For den er overladt til hedningerne, og de skal nedtrampe den hellige by i 42 måneder. Og jeg går ikke i dag ind i 42 måneder, sådan, hvad det symboliserer. Det er ikke det, der er pointen i dag. Men templets ydergård, lad den være, for den er overladt til hedningerne, og de skal nedtrampe den. Templets ydergård, det forstår jeg her som ydre kulturkristendom. Det er mennesker og miljøer, som er i det mennesker og miljøer, hvis hjertet ikke er vendt ind imod alteret. Og jeg står lige og slås for, ikke, fordi jeg vil ikke bruge begrebet indenfor og udenfor, fordi det giver helt forkerte associationer. Dem og os, det er slet ikke det handler om. Først og fremmest er det her et budskab til mig og til dig om at være ved alteret. At være i kontakt med længslen efter Jesus Kristus og erfare Gud der. For når vi ikke den der, når vi er den der ydre kultur kristendom, som også er, der findes også en frikirkelig kultur kristendom. Må vi yder set måske stadigvæk er med og sådan noget. Men ikke nogen garanti for noget som helst. En ydre kultur kristendom, hvor der ikke er livssamfund med Jesus. Og her er vi ude i tomhedens og det kraftesløses livs område. Kultur kristendom bliver trampet ned. Det vil den også blive i den vestlige verden. Det er den formodentlig også i allerhøjeste grad på vej til. Vi har stadigvæk måske vores salme, vi har vores kirke, kunstværker. Her er stadigvæk nogle reminiscens i litteraturen, osv. Men det er et spørgsmål om nogle generationer. Samtidig så popper der jo nye miljøer op hele tiden. Guds rige skyder friske skud af mennesker, der tilbærer ved alteret. Men kultur og kristendom bliver trampet ned. Livssamfund med Jesus sejrer. Så lad os sammen med Jesus gå ud i den kommende uge med et åbent hjerte for, at Jesus er i os. Og har du en længsel efter at erfare fællesskab med ham og følges med ham, så er det et tegn på, at han er i dig. For det er ham selv, der har lagt den længsel i dig. Herren er i sandhed på dette sted. Med et åbent hjerte for at erfare Gud på nye steder og på nye måder. Amen.